Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Beograd ima podršku Sjedinjenih Država, ali mora da radi na vladavini prava, borbi protiv korupcije i kosovskim pitanjima, izjavio Michael Kirby. Tomislav Nikolić na samitu predsjednika regiona u Budvi. Izbori u Turskoj, Erdoganova stranka izgubila apsolutnu većinu u parlamentu. Washington i Berlin na sastanku G7 pozvali na produženje sankcija Rusiji. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome koliko je jako prorusko raspoloženje u Srbiji. Na pitanje da li je Putin toliko popularan da bi na izborima pobedio svakog domaćeg političara, istraživači javnog mnjenja Srđan Bogosavljević i Đorđe Vuković kažu.
Bi verovatno, možda bi ovdje imao problem sa Vučićem, ali već u Republici Srpskoj ne bi imao taj problem.
To je suviše hipotetičko pitanje. Pa pretpostavljam da bi zaista to mogao i da uradi.
Govorimo i o tome zašto je Srpska pravoslavna crkva u dvostrukom povlašćenom položaju u odnosu na druge poreske obveznike i korisnike državnih donacija. Oslobođena je poreza na svoju osnovnu delatnost i imovinu, šta kažu građani.
Ja sam za to da se Bogu da Božje, a caru carsko.
Zašto bi i crkva i bilo koja druga organizacija bila izuzeta od takve prakse?
Mislim da ne bi trebala da plaća porez državi.
Imaju prihode možda veće nego 50%. Stanovnika u vođe.
Čućete i maturante iz Bosilegrada koji nameravaju da studiraju u Bugarskoj. Na pitanje nameravaju li posle da se vrate u Srbiju, odgovaraju.
Krajnjem slučaju onom nepovoljnom da se vratim, inače nemam to u planu.
A možda i Evropa, Zapad, da.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Michael Kirby izjavio je da Srbija ima podršku Vašingtona u procesu eurointegracija, ali i da mora da ostvari napredak u vladavini prava, borbi protiv korupcije i rešavanju određenih pitanja sa Kosovom. Srbija ima našu političku podršku, a kada me pitate da li je ona bezuslovna, moram da kažem da želimo da vas podržimo, ali i vi morate da uradite svoj domaći zadatak, rekao je Kirby u intervju za RTS. On je dodao da Sjedinjene Države ne traže od Beograda da narušava ili da nema odnose sa Moskvom. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da do kraja ove godine neće biti izbora i najavio imenovanje 34 nova ambasadora. U intervju za B92 Dačić je rekao i da nije dobio platformu predsjednika Srbije o Kosovu. Govoreći o odnosima sa Nikolićem, šef diplomatije navodi da poštuje predsjednika i da ne pokušava da ga ruši, ali da mu je bliža politika premijera Aleksandra Vučića.
Ja Vučiću ne treba. On ima većinu i bez mene. A slušajte da vam kažem. Ja sam dovoljno inteligentan da ne reagujem kad vas svaki komarac ujede. A meni je to i stalno, kad se šalimo sa premijerom, on stalno meni kaže ti si najidealniji za diplomatiju zato što si u stanju da u Moskvi hvališ Rusiju, u Vašingtonu da hvališ Ameriku, u Briselu da hvališ Evropsku uniju, na što ja uvijek kažem, pa ne znam kako bi drugačije to.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastaje se danas sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Davidom Mekalisterom. Mekalister će prisustovati ekonomskom samitu Srbije koji se danas i sutra održava u Beogradu. Na skupu će govoriti i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik koji danas boravi u posjeti Srbiji. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić učestvuje na samitu predsjednika Brdo-Brioni procesa u Budvi. Predsjednici država Zapadnog Balkana ovom inicijativom žele da ojačaju politički dijalog regiona i Evropske unije koristeći podršku i pomoć Zagreba i Ljubljane kao njenih članica. Na sastanku kojem će prisustvovati i predsjednik Austrije Heinz Fischer bit će naglašene vrednosti integracija i regionalnih projekata. Vladajuća partija Pravde i razvoja turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana osvojila je na izborima u Turskoj najviše glasova, ali je prvi put za 13 godina izgubila parlamentarnu većinu i moraće da formira koaliciju, pokazuju zvanični rezultati na osnovu 98% prebrojanih glasova. Berlin, Vašington i Brisel založili su se na samitu lidera grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja za zauzimanje čvrstog stava prema Rusiji i pozvali na nastavak sankcija Moskvi i jedinstvo prema ruskoj agresiji u istočnoj Ukrajini. Američki predsjednik Barack Obama i nemačka kancelarka Angela Merkel saglasili su se da sankcije Rusiji treba da ostanu na snazi dok ta zemlja ne pokaže da poštuje mirovni sporazum iz Minska. Američki predsjednik pozvao je Veliku Britaniju da ostane u Evropskoj uniji zbog pozitivnog utjecaja koje njene vođe imaju u toj zajednici i u svetu. Veoma se radujemo da Ujedinjeno Kraljevstvo i u buduće ostane deo Evropske unije, rekao je Obama tokom sastanka sa britanskim premijerom Davidom Cameronom na samitu G7. Najmanje 45 osoba poginulo je u vazdušnim napadima arapske koalicije predvođene Saudijskom Arabijom na generalštab jemenske vojske u Sani, saopštili su bolnički izvori nedjelju dana pre početka mirovnih pregovora pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Broj imigranata koji je došao u Italiju od početka godine uskoro će preći 50.000 ljudi, saopšteno je u Rimu, gde su spasilački timovi tokom vikenda spasili 4.000 ljudi sa brodova na Sredozemnom moru. Tri italijanska regiona upozoravaju da će odbiti da prihvate nove imigrante. Novak Đoković nije uspeo da osvoji jedinu Grand Slam titulu koja mu nedostaje, pošto je u finalu Roland Garrosa izgubio od Švajcarca Stana Wawrinke sa 4-6, 6-4, 6-3, 6-4. Iako su tokom meča uglavnom navijali za Wawrinku, više od 15.000 ljudi na tribinama stadiona dugo je aplaudiralo Novaku Đokoviću.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Tematski deo emisije počinjemo vestima o izborima u Turskoj. Vladajuća partija predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana osvojila je najviše glasova, ali je prvi put za 13 godina izgubila parlamentarnu većinu. Partija Pravde i razvoja osvojila je 41%, a za njom slede Republikanska narodna partija, Nacionalistička partija nacionalnog pokreta i prokurdska Narodna demokratska partija. Turski premijer Ahmet Davutoglu poručio je da je vladajuća partija Pravde i razvoja jasan pobednik parlamentarnih izbora. Obraćajući se pristalicama sa balkona sedišta partije u Ankari, istakao je da će preuzeti sve neophodne mere kako bi se sprečio pokušaj ugrožavanja političke stabilnosti Turske.
Svakom bi trebalo da bude jasno da je partija Pravde i razvoja pobednik i lider ovih izbora. Niko ne bi trebalo da pokušava da izgradi pobedu na izborima koje su izgubili. Partija Pravde i razvoja je stup Turske. Procenit ćemo poruku ovih izbora i nastaviti našim putem još odlučnije.
Davutoglu je pozvao sve političke partije da se usaglase oko novog građanskog ustava. Nadu turskog predsjednika Erdogana da će promenom ustava dobiti šira ovlašćenja potopili su međutim rezultati izbora. Još jedan presedan na turskoj političkoj sceni je prokurdska Narodna demokratska stranka, koja je prešla cenzus od 10% za ulazak u parlament i sa 13% osvojenih glasova imaće 79 poslanika. Lider partije Selahattin Demirtaš, koga nazivaju i kurdskim Obamom, odbacio je mogućnost koalicije sa Partijom Pravde i razvoja.
Izgubili su oni koji žele autoritarnost i arogantno sebe smatraju jedinim vladarima Turske. Ostvarili smo sjajnu pobedu, neverovatan uspjeh za potlačen, neprivilegovan radni narod Turske, koji samo želi pravdu, mir i slobodu.
Partija Pravde i razvoja se prvi put suočava sa situacijom da nema većinu da sama formira vladu od dolaska na vlast 2002. godine. Agencija AP navodi da rezultati ukazuju da su glasači odbacili ideju vladajuće stranke za promjenu ustava, kojom bi ovlašćenja aktuelnog predsjednika mogla biti proširena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome koliko je jako prorusko raspoloženje u Srbiji. Sagovornici Omera Karabega bili su dva istraživača javnog mnjenja, Srđan Bogosavljević iz IPSOS-a, Agencije za istraživanje tržišta javnog mnjenja, i Đorđe Vuković iz Centra za slobodne izbore i demokratiju.
Gospodine Bogosavljeviću, šta pokazuju posljednja istraživanja vaše agencije? Kakav je odnos građana Srbije prema Rusiji?
Mi radimo evo već 16 godina svakog mjeseca bar jedno istraživanje. Imamo standardna pitanja i između ostalog i pitanje o tome kako ljudi, kakav osjećaj imaju prema Rusiji. I Rusija je svakako na prvom mjestu od svih zemalja i to je standardno u tom pogledu, u pogledu nekakvog emotivnog stava prema Rusiji. I kad god imamo neki važan događaj, kad je Putin tu, kad je bila vojna parada, posebno, kad je Medvedev kod nas, kad je potpisan energetski deal, onda to skoči. U ostalim vremenima malo padne, ali daleko iznad svih ostalih pokazatelja za ostale zemlje ili za Evropsku uniju.
Gospodine Vukoviću, šta pokazuju istraživanja vašeg centra kad je u pitanju odnos građana Srbije prema Rusiji?
Sve relevantne agencije dobijaju vrlo slične podatke kada je u pitanju taj odnos prema Rusiji kao zemlji sa kojom se ljudi u Srbiji poistovećuju. Međutim, ono što bih odmah napomenuo, to je nekoliko stvari koje u stvari na neki način govore o jednom tipu pozitivne predrasude prema Rusiji koje imaju građani Srbije. U dužem nizu istraživanja smo mi kao istraživačka kuća postavljali pitanje o tome koja zemlja najviše pomaže Srbiji kada su u pitanju donacije ili pomoć različite vrste, i mi smo duži niz godina dobijali da je Rusija ta država, dakle da je to država koja najviše pomaže Srbiju. To je sve važilo do poplava prošle godine, a u tom trenutku ili dakle u posljednjih nekoliko mjeseci tog trenutka su negdje na jednakom nivou zemlje Europske unije i Rusije. Dakle, bez obzira što to ni na koji način nije ni blizu realnosti, ali to između ostalog govori o tome kako se pojmi Rusija. I također jedan drugi podatak, kada postavimo pitanje o tome koju zemlju od nekih drugih stranih zemalja najviše vole, tačno je svi navedu Rusiju, ali kada postavimo pitanje o tome šta misle na koju bi zemlju Srbija trebalo se ugleda kad je u pitanju njen razvoj, njen koncept unutrašnjeg uređenja, dakle onda tu prednjače neke druge zemlje poput skandinavskih zemalja, zemalja zapadne Europe, Sjedinjenih Država, pa tek onda Rusija negdje bude pri kraju. Tako da kažem, taj odnos je očigledno nabijen pozitivnim predrasudama.
Gospodine Vukoviću, tretman koji ruski predsjednik Putin ima u Srbiji, a koji se graniči sa obožavanjem, nesumnjivo podstiče jačanje proruskog raspoloženja.
Imajući u vidu to što je autoritarno nasljeđe ili to što su autoritarni modeli ponašanja u Srbiji, to je donekle i očekivano. Pri tome treba imati u vidu da je Putin dakle postao počasni građanin pred svega u onim sredinama u kojima postoje vrlo slični mali lokalni lideri koji sebe doživljavaju na vrlo sličan način. Oni pokušavaju da uz određeni tip tradicionalnog ponašanja, čvrste ruke, sređuju stvari u svojim lokalnim sredinama i u nekim situacijama su oni manje ili više uspješni.
Gospodine Bogosavljeviću, kako vi tumačite ovo neverovatno obožavanje Putina u Srbiji?
Pa mislim da je tu dobra kombinacija svih faktora o kojima smo već do sad govorili. Od tog ruskog sentimenta koji postoji do načina doživljavanja rukovođenja državom. Kvalitetno rukovođenje državom jeste čvrsta ruka. To se sa nekim ogradama izgovara, ali čak i vrlo eksplicitno jedna četvrtina kaže ljudi pa čvrsta ruka je najbolji model, a onda još toliko otprilike kaže kombinacija čvrste ruke i demokratskih pravila. Putin je dobar primjer nekoga ko pokazuje tu čvrstu ruku i izgleda velikom delu građana se dopada to.
Ali kako je onda ta slika nametnuta? Jer postoje i neki drugi uspješni državnici koji su podigli svoje zemlje i napravili su ekonomska čuda u svojoj zemlji, ali ljudi o njima uopšte ne znaju. Jer pazite, to je prosto neverovatno da postoji mišljenje da bi Putin na izborima pobedio svakog domaćeg kandidata.
Bi verovatno, možda bi ovdje imao problem sa Vučićem, ali već u Republici Srpskoj ne bi imao taj problem. Vi kažete postoje, ali ne postoje mnogo državnika koji su prepoznati i za koje kad pitate ljude u trolejbusu će znati, pitate ko su to veliki državnici, ko su veliki predsjednici, ko su veliki političari u svetu, setit će se Putina i Obame. I setit će se uglavnom oni koji više nisu među živima, da je gola i tako. Dakle, spoljnopolitičko proučavanje situacije u Srbiji i interes za spoljnopolitičke teme nije veliki. Mi toliko živimo dnevnu politiku, toliko imamo problema sa dnevnom politikom. Ako uzmete u obzir da je 500.000 ljudi otprilike izgubilo posao u zemlji od 7 miliona ljudi, u zemlji od 2,5 miliona domaćinstava, onda možete da nekako imate i razumevanje, ma zašto nas ne interesuje baš toliko šta se dešava u jednoj sjajnoj Norveškoj ili u Švajcarskoj. Nemamo pojma ko su tamo ljudi. Znamo za Putina i znamo za Obamu. Obama je trenutno nije na listi obožavanih, nego je samo Putin.
Gospodine Vukoviću, mislite li vi da bi Putin pobedio svakog domaćeg političara na izborima?
To je suviše hipotetičko pitanje. Pa pretpostavljam da bi u jednoj kampanji koja bi bila dobro osvećena zaista to mogao i da uradi. Ali ono što bih ja dodao na ovu priču o tome zašto je tako jedan pojedinac na neki način prepoznat, treba razmišljati prosto u sljedećim kategorijama. Drugi veliki lideri ili drugi veliki međunarodni političari su ljudi koji proizilaze iz sistema. U sljedećem smislu, što mi ako govorimo recimo o kancelarki Nemačke, mi govorimo o lideru jedne stranke. Također, ako govorimo o različitim strankama, u različitim zemljama, mi onda govorimo o tome da ljudi recimo prepoznaju da ne znam, postoje socijaldemokrate i hrišćanski demokrati u Nemačkoj, da postoje laburisti i konzervativci u Velikoj Britaniji. Ali kad bi pitao ljude koja je to stranka na vlasti u Rusiji, nisam siguran da bi veliki broj ljudi uopšte mogao takvu stvar da prepozna. Znači, mi ovdje govorimo o tome da u drugim zemljama postoje razvijeni partijski sistemi koji izvedre političare i oni kao takvi jesu promjenljiva kategorija. Dakle, tamo su stranke konstanta, a lideri koji se pojavljuju su promjenljiva kategorija. U Rusiji je stvar potpuno drugačija. Sve drugo je promjenljiva kategorija sem Putina i zbog toga postoji taj jedan oreol gdje ljudi vole da vide konstantu. Govorimo o tom jednom tipu autoritarnih, tradicionalnih ljudi u Srbiji koji takve stvari prepoznaju na jednom potpuno drugačijem nivou.
Srđan Bogosavljević iz Ipsosa i Đorđe Vuković iz Centra za slobodne izbore i demokratiju, sagovornici Omera Karabega u Mostu, Radija Slobodna Evropa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Beograd ima podršku Sjedinjenih Američkih Država, ali mora da radi na vladavini prava, borbi protiv korupcije i kosovskim pitanjima, izjavio ambasador Kirby. Tomislav Nikolić na samitu predsjednika regiona u Budvi. Izbori u Turskoj, Erdoganova stranka izgubila apsolutnu većinu u parlamentu. Washington i Berlin na sastanku G7 pozvali na produženje sankcija Rusiji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srpska pravoslavna crkva u dvostrukom je povlašćenom položaju u odnosu na druge poreske obveznike i korisnike državnih donacija. Kao poreski obveznik ima privilegije jer je oslobođena poreza za svoju osnovnu delatnost i imovinu, a i kao korisnik budžetskih sredstava ona je favorizovana. Prilog Branke Mihajlović.
Po zakonu crkve su za svoju osnovnu versku delatnost oslobođene poreza, ne plaćaju porez na imovinu bogomolja, imaju pravo na povraćaj PDV-a za robu koja je u funkciji bogosluženja, zdravstveno i socijalno osiguranje za sveštenike ne uplaćuju, to za njih čini država. Prema nezvaničnim informacijama postoji između Srpske pravoslavne crkve i države prećutni dogovor da se porez na imovinu ne plaća sve dok se do kraja ne realizuje restitucija, povraćaj svojevremeno oduzete crkvene imovine. Šta kažu građani koje država u posljednje vrijeme sa pravom disciplinuje da redovno ispunjavaju svoju građansku dužnost prema državi redovnom uplatom poreza uz pretnju visokih kazni. Koleginica Milena Kuzmanović pitala je Valjevce treba li crkva da plaća porez kao i svi drugi obveznici.
Ja sam za to da se Bogu da Božje, a caru carsko.
Zašto bi i crkva i bilo koja druga organizacija bila izuzeta od takve prakse?
Mislim da treba, što ne bi oni plaćali. Mislim da imaju prihode možda veće nego 50% stanovnika u ovoj zemlji.
Pa oni imaju tarifu, znači koliko su vodice, koliko su pela, venčanja, prihod crkvi, a prihodi državi, kao i ostali.
Mislim da ne bi trebala da plaća porez državi.
A kome da plaća porez? Crkva? Ja, moje mišljenje je da ne treba crkva da plaća državi.
Naš pokušaj da dobijemo informacije od nadležnih organa sveo se na bezuspešno dopisivanje i telefoniranje, pri čemu su jedni na druge prebacivali nadležnost. Crkva kao povlačeni poreski obveznik našla se visoko na agendi potpredsjednika Demokratske stranke Borislava Stefanovića, koji je izašao u javnost sa svojim idejama o tome kako promjenom prioriteta obnoviti Demokratsku stranku skretanjem ulevo. Pa se tu našla i crkva.
Ja nisam svakako mislio na oporezovanje hramova, nego sam mislio na prihode koje ostvaruju, dakle i na promet koji ostvaruju i na zgrade koje ne služe za religijsku praksu, već su uslužne delatnosti tipa razni konaci, hoteli, moteli, vinarije i tome slično.
Da li vi imate proveren podatak da oni ne plaćaju dažbine države za ono što nisu bogosluženja i slično?
Moje informacije su takve da crkva ne plaća bilo kakve poreze. I ima jedan deo crkvenih velikodostojnika koji kažu da su spremni da prihvate ovaj moj predlog kad se sva imovina crkvi vrati.
Sagovornika na ovu temu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi nismo mogli dobiti. Međutim, nije nas odbio Mirko Štefković, sekretar Subotičke biskupije.
Dakle, mi još ne plaćamo porez na imovinu, osim u onim slučajevima gdje crkva određene nekretnine koristi za, recimo, privrednu djelatnost, da to tako nazovemo, to jest izdaje prostorije u zakup. Smo mi isto čuli tako više preko medija nego direktno od strane direktora uprave za saradnju sa crkvenim zajednicama, gdje je rečeno da se crkvenim zajednicama neće naplaćivati porez na nekretnine dok on ne bude vraćen.
Da se vratimo Srpskoj pravoslavnoj crkvi. O njoj kao preduzeću pisali su domaći mediji tvrdeći da je ona najuspešnija firma iza EPS-a i NIS-a sa prihodom od nešto preko 140 miliona evra. Bogatstvo dela sveštenstva povremeno je vidljivo široj javnosti. Nejednom su publikovane slike luksuznog voznog parka ispred patrijaršije u vreme crkvenih skupova, pokazivane fotografije njihovih luksuznih konaka, crkvenih hotela za turiste, kraljevski opremljenih domova nekih crkvenih velikodostojnika koji se uz duhovne bave unosnim svetovnim poslovima, najrazličitijim biznisom. Uz sve to, država je prema verskim zajednicama, preciznije rečeno prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, široke ruke. Do podataka o davanju novca iz budžeta Srbije bilo je lakše doći nego o poreskim davanjima verskih zajednica, zahvaljujući Centru za razvoj neprofitnog sektora koji je objavio podatke o državnim donacijama nevladinom sektoru od 2008. do 2011. Pokazalo se da je 2011. na primjer Srpska pravoslavna crkva preko takozvane linije 481, u koju spadaju pored verskih zajednica partije, sportske i ostale klasične nevladine organizacije, na vrhu liste sa preko 782 miliona dobijenih dinara. Aleksandar Bratković iz Centra za razvoj neprofitnog sektora precizira da je između dva državna miljenika, crkve i sportskih organizacija, mrtva trka.
Generalno, verske zajednice jesu u povlašćenom položaju. U periodu između 2008. i 2011. godine verske zajednice su primile najviše dotacija kroz tu budžetsku liniju. Nismo dobili nikakvu dokumentaciju da su sprovedeni na osnovu konkursa, a još manje da su oni podnosili neke izveštaje o utrošenim sredstvima. Ono što ja volim da kažem da se naša država, odnosno vlade, naše prethodne i oni koji odlučuju tim budžetskim sredstvima, uključujući i lokalne samouprave, ponašaju kao, da kažem, dobri vernici koji dođu, ostave prilog crkvi i ne pitaju dalje šta je s tim novcem.
Sve u svemu, naš sagovornik Aleksandar Bratković postavlja krucijalno pitanje sa stanovišta građana čiji se novac sliva u državni budžet, kojim vlast u njihovo ime raspolaže i kad je u pitanju priliv i kad je u pitanju raspodela novca.
Obzirom da to bude Republike Srbije, to novac građana Srbije, onda se tu postavlja pitanje sa te, da li su njihovi prioriteti baš davanje tog iznosa verskim zajednicama, uključujući pre svega biskupove.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Ove godine više od 60 maturanata bugarskog porekla iz Bosilegrada, Dimitrovgrada, Niša, Leskovca, Surdulice, Vranja i drugih mesta u jugoistočnoj Srbiji upisaće se na studije na fakultete u Republici Bugarskoj. Njihova je želja da nakon sticanja diplome posao dobiju u Evropskoj uniji, javlja Branko Vučković.
Stefan Stojkov, zamjenik predsjednika Nacionalnog savjeta Bugara u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da maturanti bugarske nacionalnosti koji se odluče za studije u Bugarskoj imaju niz pogodnosti koje im obezbeđuje Republika Bugarska, uključujući i polaganje prijemnog ispita u Bosilegradu.
Druga povoljnost je što se polaže samo bugarska istorija i bugarski jezik za sve fakultete. Sljedeća pogodnost je što imaju stipendije, iznosi nekih 55 eura, a dom se plaća oko 30 eura. I on stipendijom student faktički plaća dom, a i plaća gradski prevoz, tako da to je izuzetno povoljno. I malo su jeftinije, ne malo, možda i tri puta manje ove rasemestra nego kod nas.
Prema ranije sprovedenoj anketi, najveći broj maturanata iz gimnazije u Bosilegradu odlučio se za studije medicine, farmacije, stomatologije, informatike i istorije i geografije. Nataša Stojilkov odlučila se za studije na Medicinskom fakultetu u Sofiji i nada se da će uz dobre pripreme položiti prijemni ispit i upisati željeni fakultet. Kaže da se većina maturanata iz njene generacije odlučila za studije u Bugarskoj zbog blizine fakulteta sa druge strane granice i mogućnosti zaposlenja u Evropskoj uniji.
Kada se uporedi sa Srbijom, nije i nešto mnogo jeftinije, ali eto i zbog blizine i najviše zbog toga se odlučuju. I dobre su pogodnosti za studiranje u Bugarskoj. Ovde u naša opština organizuje pripreme za polaganje prijemnog iz bugarskog jezika i istorije. Svaki student dobija stipendiju oko 50 eura, češće mogu da dolazim kući.
Njena vršnjakinja Nataša Dimitrov odlučila se za studije na Ekonomskom fakultetu u Sofiji, gde ima dosta prijatelja i smatra da će se tamo najbolje uklopiti u novu sredinu.
Najviše mi ide matematika, tu se pronalazim najbolje, možda zbog toga. A inače volim Bugarsku i žela sam u Sofiji najviše, pošto tamo imam najviše prijatelja, tako da mislim da će se tamo najbolje uklopiti.
Stojkov se nada da će se bar deo studenata nakon završenih studija u Bugarskoj vratiti u ovu siromašnu pograničnu opštinu, koja nema dovoljno stručnih kadrova, tim pre što im odmah nakon sticanja akademskog znanja nudi šansu za posao u rodnom mestu.
Tu postoji jedna izuzetno pozitivna odluka opštine Bosilegrad, da bukvalno svako ko je završio fakultet, nije bitno da li u Republici Srbiji, da li u Republici Bugarskoj, normalno, ako je završio u Republici Bugarskoj, mora da nostrifikuje diplomu, dobija od opštine 15 meseci pripravničkog staža uz mesečnu nadoknadu od 15.000. I normalno, ko se pokaže, ostane i dobije stalno radno mesto. I na taj način, čim oni završe fakultet, na taj način ih vraćamo u Bosilegrad.
Međutim, naše sagovornice imaju drugačije poslovne i životne ambicije, a prema njihovim rečima šanse za povratak u Bosilegrad su minimalne.
Ako nađem posao ovde u Srbiji, mogu i u Srbiji da ostanem. Ako nađem posao u Bugarskoj, se zavisi od toga. A možda i Evropa, Zapad, da.
Ja bih voljela najviše da se ne vratim, ako se najbolje snađem da tamo negde nađem posao i da se ostanovim. Tako da u krajnjem slučaju onom nepovoljnom da se vratim, inače nemam to u planu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Beograd ima podršku Sjedinjenih Američkih Država, ali mora da radi na vladavini prava, borbi protiv korupcije i kosovskim pitanjima, izjavio ambasador Michael Kirby. Tomislav Nikolić na samitu predsjednika regiona u Budvi. Izbori u Turskoj, Erdoganova stranka izgubila apsolutnu većinu u parlamentu. Washington i Berlin sa sastanka G7 pozvali na produženje sankcije Rusiji. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas i do 30 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.